Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Nikmat yang kita tidak bisa menghitung satu demi satu kecuali dengan mensyukurinya. Kita pun tidak sanggup untuk memetakan nikmat apa saja yang telah kita rasakan kecuali kita mensyukurinya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan bila mana kalian kufur, tidak mengakui bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah akan mendatangkan siksanya yang keras kepada hambanya yang kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah dicurahkannya. Seseorang bersyukur, pada hakikatnya bersyukur untuk kebaikan dirinya, karena sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka pada hakikatnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karenanya berbanyaklah bersyukur, perbanyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amat sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk bersimpuh untuk menuntut ilmu. Kita duduk datang di majlis ilmu sebagai wujud syukur kita dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan talabul ilm. Sungguh salafuna saleh demikian giat di dalam upaya untuk meraih ilmu. Sungguh kita dapati kisah-kisah yang sedemikian menggugah hati kita ketika melihat betapa besar pengorbanan salafuna saleh di dalam upaya meraih ilmu. Dan ilmu itu pun diantaranya sampai kepada kita pada masa sekarang ini. Kita bisa menengok apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika ia mendengar sebuah hadis, kemudian hadis itu disandarkan kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika ingin mengklarifikasi kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mendengar langsung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika akan mengklarifikasi, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu sudah menetap di Mesir. Saat itu belum ada alat komunikasi secanggih pada masa sekarang ini. Bisa ditelepon, bisa dikirim WA, WhatsApp, atau dengan media sosial lainnya. Maka upaya untuk mengklarifikasi hadis tersebut kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, upaya tersebut dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan cara menemui Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ke Mesir. Saat itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menetap di kota Madinah. Sedangkan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu tinggal di Mesir. Jangan membayangkan perjalanan dari Madinah ke Mesir seperti sekarang. Naik pesawat 2-3 jam mungkin sampai. Atau naik kapal laut bisa. Yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu melalui perjalanan darat. Ia menyiapkan kendaraan yang tentu kendaraan itu bukan dengan mesin, tetapi kendaraan dengan hewan berkaki empat. Perjalanan dari kota Madinah ke Mesir ditempuh melewati padang pasir. Bila siang hari terasa sangat terik, panas menyengat. Bila malam hari bisa terasa sangat dingin. Upaya itu dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk mengklarifikasi sebuah hadis yang ia dengar, bahwasanya hadis itu yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sampai di Mesir. Kemudian mencari tempat tinggal Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dan kemudian didapat. Setelah berjumpa mu'anaqah, kemudian ditanya apa keperluannya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, apakah engkau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan begini dan begini? Maka kata Uqbah bin Amir, ya saya dengar. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna demikian. Maka setelah mengklarifikasi hadis itu, apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Beliau kembali ke kota Madinah. Jadi untuk mengklarifikasi satu buah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengorbankan sekian banyak waktu. Dan ketika mendapatkan sebuah hadis itu benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia kembali ke kota Madinah. Hanya satu buah hadis yang ia peroleh. Yang seperti ini tidak hanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair juga demikian. Ketika terjadi khilaf salah satu ayat di kalangan kaum muslimin di Kufah, maka Sa'id bin Jubair pergi dari Kufah ke Madinah untuk menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengklarifikasi ayat yang diperselisihkan. Satu ayat yang diperselisihkan. Perjalanan yang ditempuh oleh Sa'id bin Jubair dari Kufah ke Madinah ditempuh dalam waktu 1 bulan. Lihat bagaimana pengorbanan salafun salih di dalam upaya untuk bisa meraih al-ilm, ilmu. Demikian juga sahabat yang lain, Jubair bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia harus menempuh perjalanan menuju kota Syam untuk menjumpai Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk mengklarifikasi satu buah hadis. Perjalanan ke negeri Syam harus ditempuh dengan persiapan-persiapan, hingga ia harus membeli kendaraan dan lain sebagainya. Dan setelah mengklarifikasi, kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Demikian juga yang lainnya, salafun saleh, ada yang berjalan menempuh perjalanan beberapa hari, beberapa malam untuk mendapatkan satu buah hadis. Kalau kita membaca kisah-kisah yang demikian, sungguh berat upaya yang dilakukan oleh para salafus saleh di dalam upaya untuk bisa mendapatkan ilmu. Sungguh besar pengorbanan yang dilakukan oleh salafus saleh ketika ia harus mendapatkan ilmu, dan ilmu itu cuma satu hadis atau satu ayat. Tetapi itulah gambaran yang bisa kita dapatkan dari orang-orang terdahulu kita, orang-orang saleh dari kalangan salafun saleh. Upaya yang demikian keras untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita dapati pula kisah sebagaimana disebutkan oleh Nu'aim bin Hammad rahimahullah, yang ia menyatakan, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul, wa qad 'abahu qaumun fi kathrati talabihi lil hadith. Jadi kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah menyatakan, sungguh kaumku telah mencela, telah mencelanya ketika ia banyak memakan waktu untuk menuntut hadis, mencari hadis. Jadi masyarakatnya mencela ia. Faqalu lahu, masyarakat itu mengatakan kepada Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, ila mata tasma'u, sampai kapan kau mendengar hadis? Kita bisa melihat bagaimana tantangan dari sebuah kaum, dari sebuah masyarakat, di saat Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah bergelut dengan ilmu. Sehingga masyarakat dengan pertanyaan yang mengandung celaan mempertanyakan kepada Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ila mata tasma'u, sampai kapan engkau mendengar hadis? Pertanyaan tetapi bentuknya celaan. Apa jawab Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah? Qala ilal mamat, sampai mati. Demikian kita bisa melihat para a'immah di dalam upaya untuk menuntut ilmu hingga celaan masyarakatnya tidak dihiraukan. Dan kalau kita melihat kisah yang diungkapkan atau kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, maka akan kita dapati bagaimana ketika beliau mempertahankan ilmu, keyakinan bahwasannya kalamullah bukan makhluk, hingga Imam Ahmad rahimahullah mendekam dalam penjara dalam kurun 3 kali pergantian penguasa. Khalifah sampai berganti 3 kali, Al-Imam Ahmad rahimahullah masih mendekam di dalam penjara. Dalam upaya apa? Dalam upaya untuk mempertahankan keyakinan, ilmu yang telah ia pelajari, ilmu yang telah diyakini, dipertahankan. Demikian besar pengorbanan para a'immah, demikian besar pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. Pantas bila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sabdanya kepada para sahabat dengan ucapan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup semasa kurunku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Banyak sekali kisah-kisah kalau kita mau mengungkap bagaimana perjalanan salafuna saleh di dalam menimba ilmu. Kenapa demikian? Karena para sahabat, para a'immah, orang-orang terdahulu dari kalangan kita, orang-orang saleh, salafuna saleh, mereka menyadari betul bahwasannya ilmu itu sedemikian penting bagi mereka. Hal ini digambarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika menggambarkan betapa besar kebutuhan manusia terhadap ilmu. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Kata beliau, "An-nasu ahwaju ilal ilm minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia membutuhkan kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Qala li anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaum marrah aw marratain. Karena sesungguhnya manusia memerlukan makan dan minum dalam satu hari satu atau dua kali saja. Cukup. Tidak akan menjadikan ia kemudian mati kelaparan. Itu kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wal ilmu, sedangkan masalah ilmu, yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin, sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia di setiap waktu. Atau di dalam riwayat lain, dibutuhkan sebanyak tarikan nafas. Selama ia bernafas, selama itu pula ia membutuhkan kepada ilmu. Itulah yang digambarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, betapa manusia sangat memerlukan kepada ilmu. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Kalau kita mau memerinci, kita bisa lihat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, manusia yang beriman memerlukan sekali ilmu. Bangun tidur, bagi seorang yang beriman, bangun tidur yang ia ingat doa. Itu ilmu. Ketika ia kemudian ke kamar kecil, kaki mana yang pertama atau yang kali pertama dimasukkan ke kamar kecil, itu ilmu. Doanya bagaimana, itu ilmu. Sampai ia keluar, kaki mana terlebih dahulu yang dilangkahkan, itu ilmu. Doanya bagaimana setelah keluar, itu ilmu. Ia mengambil air wudu, tata caranya, itu ilmu. Sampai ia keluar rumah untuk mencari nafkah, itu pun memerlukan ilmu. Sampai ia pulang ke rumah, berinteraksi dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan segenap anggota keluarga di rumah, itu pun dengan ilmu. Sampai ia akan tidur kembali, menutup mata, beristirahat, itu pun perlu ilmu. Setiap waktu kita memerlukan ilmu. Maka pantas apabila kita dapati contoh dari salafus saleh sedemikian giat, sedemikian bersemangat untuk bisa mendapatkan ilmu, meskipun itu hanya satu hadis, meskipun itu hanya satu ayat. Karena keberkahan ilmu itu terletak dari ilmu itu diamalkan atau tidak. Manakala ilmu itu diamalkan, maka berharaplah keberkahan ilmu itu akan diperoleh. Sehingga ilmu itu bukan sebuah teori semata, tetapi lebih dari itu adalah ilmu yang akan mendasari segenap amal perbuatan kita. Ilmu yang akan mendasari setiap ucapan dari lisan kita. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara, sebelum seseorang berbuat, melakukan aktivitas, melakukan amalan. Sedemikian penting ilmu itu, sampai para a'immah kalau ditanya, sampai kapan menuntut ilmu? selalu jawabnya ilal mamat, sampai mati. Dikatakan oleh Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas, qultu li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubur rajulu al-hadith. Saya bertanya kepada Imam Ahmad, kata Al-Jassas rahimahullah, sampai kapan seseorang itu menulis hadith? Apa jawaban Imam Ahmad? Qala ilal mamat, sampai mati. Karena seseorang ketika nafasnya masih ada, ketika kehidupan masih ada pada dirinya, kebutuhan terhadap ilmu itu selalu ada pula. Maka sampai kapan ia menuntut ilmu? Sampai mati. Bukan sampai kemudian setelah mondok, selesai mondok, kemudian tidak menuntut ilmu lagi. Oh, salah besar. Setelah lulus dari jami'ah, dari universitas, kemudian tidak menuntut ilmu lagi. Salah besar. Para a'imah menyatakan, sampai mati menuntut ilmu itu. Jadi tidak ada kata pensiun, tidak ada kata saya sudah tua, saya sudah sepuh, kemudian tidak menuntut ilmu lagi. Tidak demikian. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kebutuhan bagi seorang mukmin. Demikian pula disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi rahimahullah, sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya saya menuntut ilmu. Imam Ahmad ini yang menyatakan, Imam Ahmad yang hafal sekian ribu hadis dengan perawi-perawinya, beliau menyatakan, sesungguhnya saya menuntut ilmu hingga saya masuk kubur. Hingga saya masuk ke dalam kubur. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Maka dari sini kita dapati betapa besar hirs, semangat para a'immah, para sahabat untuk selalu menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau menyatakan, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti minta ditambahkan ilmu hatta tawaffahullahu azza wajal, sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minta tambahan ilmu kepada Allah. Dari mana dasarnya? Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa qul Rabbi zidni ilma. Waqul, dan ucapkan. Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat, sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, di dalam hidupnya selalu meminta untuk ditambahkan ilmu. Jadi kesimpulannya, salafun as-salih sedemikian besar ihtimam kepada al-ilm, sehingga karena sedemikian semangatnya memperhatikan kepada ilmu, hingga pengorbanan-pengorbanan dilakukan. Apa bentuk pengorbanannya? Salah satunya menempuh perjalanan, ya, menyiapkan perbekalan, ya, bahkan dicela oleh masyarakat, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Adzan dulu, silakan. Adzan Isya.